Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon.
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 Egunon entzule guztiak eta hor gira ekipa osoa.
Bai.
Beñadin, hor zira, untsa zira Beñadin.
Obekio, kakerita
fini.
Ogi, merda.
Eta badugu gurekin estudioan hemen entzule fidel bat.
Bai.
Eta bai.
Añez ditzena.
Egunon, Añez.
Egunon.
Ongi etorri.
Ara, eta ara, gaurko mankizunean, ala ere,
bai.
Gauza seriosa, kaipatzeko, badugu, ez dakit nola aurkeztu baina, New Yorkeko euskal idazle famatu bat?
Edo, Paul Saunders.
Paul Saunders.
Kierman Uribe.
Uribe.
Okay.
From New York to Lasabale. From New York to Lasabale, Espeletnia.
Okay.
Eta bai, eta behaz gombidatua izan da, hor bada elkarte bat. Bai pelenetako, ez dut untxar errango duan, bai pelenetako irakurlen kluba.
Klub, ados.
Eta beraz gombidatu dute liburuak partekatu, komentatu, itzegin, hortaz, literaturaz, eta beste, eta gombidatu dute Kierman Uribe, Lasabaleko Espeletenean, bere eleberri baten aurkezteko deitzen dena, elkarrekin esnatzeko ordua. Eta beraz, ara egin du ikerketa historiko bat, Euskal Herriaren historiaren pasarte bat eta zinteresatu da, ez dut sobera salatuko.
Ez, ez.
Eta komentatu du pixkat modu aski lasaienean irriainitzekin. Kirmenek irriainitz egiten du. Eta beraz gozo-gozoan. Eta hori entzuteko paradizan endugu. Gorko emankizunean. Bikain bai. Eta biztan da musikak, mundu zoratera mango gehituzten musikak maina baita ez. Ede, hemen urbiletik talde bat, artista bat. Ez dugu zoro. Quiz berezi bat.
Bai, gai berezi bat.
Gai berezi bat.
Musikula nahi batu.
Eta berri bitxi bat, baina goi mailakoa.
Xantarena.
Eta bai, presti beste.
Are bota xantar!
Radio Kulturan.
Xantar.
Kultur Kuboa.
Egunon, Chantal?
Egunon.
Norat joaten gira?
Indierat. Bai, gaur epatuko dut indiako tradizioa.
Ah,
ados.
Ganjikoa? Edo fitxik ikusteko horik?
Zetakit.
Aipatu?
Zer egiten dute?
Indiako tradizioaren arabera, zazpi gauza ez egiteko iluna bajaren ondoren. Aipatuko dut.
Ados.
Ula, kasu.
Lehen gauza, debekatua da, loreak biltzea, iluna baxaren ondoren, indian.
Ados.
Bai.
Zentako?
Zenta erlijoaren arabera, landareak gizakien antzeko bizimodoa dute, e beraz gauez pausa hartu behar dute, eta lo egiten dute. Ezin duzu
loreak... Lotus bat ez, lotusik ez.
Gero... Debekatua da etxeko sola garbitzea, iluna baxaren ondoren ere.
Zetako?
Zenta, beti, indiako tradizionaren arabera, ma Lakshmi, ada aberastasunaren jankosak.
Ez duzu zautzen?
Ma Lakshmi?
Bai, ma Lakshmi.
Ma Lakshmi.
Ma horreitik paurera zira.
Takit. Iku... Dianko xaorrek gauaz etxeak bisitatzen ditu eta garbiketak egiten bali balituzu ebe errautzarekin Dianko xa desagertzen alda bodoan ezin duzu
aula da Dianko
xa izi garri harina
harratzuntan aspiragailua pasatzeko asmoa nuen bena ez dut
eginen ez egin
barbada 500 euroko Takit, bilete bat atxemanen dut etxia.
Bon, segitzen dut, zenta, nebora pasatzen da.
Iru garrera.
Gero, ilea edo azkalak moztea, bekatua da.
Azos.
Ekin zaurrek, etxeko energia negatiboak gombidatuko lituzke.
Ah, ui.
Zenta, azazkalak mosten bali badituzu, dira pixkat, ez da genuela erran, tranchan.
Zorotza.
Zorotza, bera, barkat, mireskar, binatina. Hala, eta ile ekin, voilà. Lehertzen alzira, eta
du ko energi... Badute zaite lehertzearekin,
eh? Bai, bai, stakit.
Badute zaite lehertzearekin,
eh? Stakit. Gero, esnea jogurtak edo espeziak eskaintzea debekatua da.
Dena,
eskaintzea.
Ilona bajaren ondoren.
Ah, melo egiten alda ala ere edo, ez?
Bai. Espeziak, bai, epizak, ko.
Bai.
Diku, indiako xukaldat... Xukaldaritzaren oinarrizko produktuak dira.
Bai.
Eta
endemikoak.
Eskaintzeak endemikoak, ala. Eskaintzeak produktu horiek trabatzen aldu etxeko harmonia.
Ados.
Horza gaitik ez dakit, baina... Ola...
Feng shui.
Ouais, gero, ispilura begiratzea debekatua da, Ilona Bajaren ondoren.
Oi, oi, oi.
Beste errei nuetako ispirituak mundu materialarekin elkarrekin zarik izan ez dezaten. Ejan nahi du, ara.
Bakotxak bere munduan.
Hala. Hala. Eta azken biak, burua iparalderantz lo egitea. Debekatua da. Hori da feng shui, bai. Horrek desordena energetiko bat ekartzena aldu. Hala.
Eta azkena.
Eta azkena, tulsi, ez da genuela eskatzen den, tulsi landarea. Tulsi da, edo basilik sakratua. Ah, bak izu.
Bak, biztan da, bait.
Biztan da, ne?
Eta...
Angoa da, gaine da. Biskat.
Da, duko, ez rabatzeko bere pauksa zikloa da landare bat, ere, ostion bezala. Voilà.
Ados.
Ados.
Osa gira hemen, ere.
Bai, bai, pentsatzen, airintzen pentsatzen, ara, bidaitxo bat indera, baina ustut, sobera komplikatua dela utziko dut, beste aldi baten dago. Mi esker, Santa. Mi esker.
Guai. Kasu.
Kasu. Ez gira indian, eh?
Amigos.
Bolivia.
Donde estamos?
Bolivia.
En Bolivia. ¿Y qué hay en Bolivia?
Bolivianos.
También. Las Incas.
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 Incasian. Ebe, hori izanen da gure gaia.
Ah, ados.
Aste untako eta onduko aste untako Incas.
Incas.
Ebatuko ditugu.
Incas.
Quiz... Eder batekin.
Bikai.
Zer zen Inken imperioaren hiriburua?
Zein zen, bai?
Cusco, Machu Picchu, Quito, edo Lima. Aha! Inkas.
Cusco. Cusco.
Zuretako Cusco.
Niretako Cusco.
Zuretako...
Zer zen Machu Picchu, zer zen imperioa.
Quito, Lima. Lima.
Quito.
Kito, kito.
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 Añez. Kito ez. Añez, zer egiten duzuzuk.
Añez begiratzen ditu
erantzunak. Bai, erantzunak.
Esatzen du.
Ados.
Ebe, Cusco da.
Yehi.
Bibasu.
Eta bai.
Piskat Inkas zira.
Inkas.
Inkas zira. Nola deitzen zen Inken imperadore gorena? Sapa Inka, Inti Raimi, Apu. Kliana edo Viracocha.
Apu Kliana.
Apu Kliana. Zutako.
Viracocha, ara.
Bat ere da Sapa Inka.
Sapa Inka.
Sapa Inka, imperadore.
Abai,
Zein animale sakratua zen lurreko indarraren simboloa? Puma, lama, kondor edo sugea.
Kondor.
Lurrekoa.
Lurrekoa.
Iba xuxa.
Be puma.
Puma. Puma, puma errango nuke. Bai.
Ebe hori da. Ta, rigarre existe. Are, azken bi, zein zen Inken edari arriztu tradizionala. Arriztu eduzie, fermentazio...
Ados.
Txitsa, mate, pulke, edo pulko.
Pulko.
Mate, ez da...
Chicha, chicha.
Acapulco. Pulco, pulco. Pulco, pulco, citroen, pulco. Chicha da.
Chicha.
La chicha.
La chicha.
Ibasiek, are azken bat?
Arigo.
Zein jenko zen munduaren sortzaile gisa hartua? Viracocha, Inti, Pachamama, edo Iapa.
Iapa. Iapa.
Iapa.
Iapa.
Iapa. Iapa. Iapa Chantal.
Inti. Inti.
Birakotxa.
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 Ah, bai, eh?
Bai, 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 bai. Munduaren txortzaile.
Ah, dos.
Voilà.
Bikain. Bueno, euskalduna zen.
Bistan
da. Ah, ah.
Nola ez.
Mi basu, mi esker. Eta alduen aztean berriz.
Berriz, bai.
Uhu, bikain. Bo, guazen besterik gabe. Espeleten ereat, hor, Larzabalerat, Kirmen Uriberekin, bara, ba, gozatzerat. Prest?
Bai.
Guazen.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Bueno, pozarren hemen egotearen, zuekin, eta hori, ez? Aitzakia, ba, bueno, laguntasuna da, batez ere? Baina, bueno, literatura ere horratzean baldin badago, beto. Ez da bakarri literatura. Nik uste dut, hau, liburu hau idazteko urteak egon nintzen. Urteak, urteak, baina txikitatik, esango nuke. Carmele Urresti da protagonista, Txomin Letamendi, baina Carmele Urresti Ondarrukoa zen, nik ezagutu nuen emakumea heldu bat bezala, bera erizaina zen, oraindik, lan egiten zuen erizain gisa, baina gure amaren eta oso ezaguna zen, oso. Eta bere familia osoa, ba oso gertutik ezagutzen dugu, eta ama beti izaten zion, baina emakume honek, sekulako historia dauka. Sekulakoa. Eta, ba, beti oz, hola, bueno, erdi lotxati, ez daki, nintzen ausartzen, bera elkarrezketatzen. Eta azkenean bai, etorrezen amaren etxera, eta egon ginen izketan, ni orduan ja Gasteizen nenbilen, filologia ikastenan, eta egin nion elkarrezketa bat, eta boa, ikusi nuen, sekulako bizitza zeukala emakume hark. Gero hil egin zen, da betikoa, ba, beste mila gauzetan ibili nintzen ni ere, baina beti neukan gogoan Carmele Urresti eta bere bizitza. Ta, aldetuko duzue, zergatik. Ba, alde batetik izan, emakume heldu bat, hemen, ziur nago, dauden bezala, bizitza oso bat, eta oso bizitza erakargarria, edo bizitza bakar batekin euskaldunon bizitza kontatzen dena, ez? Hainbat urte, hainbat belaunaldi, eta hainbat gauza bizitakoa. Orduan, esan nuen, bueno, hau kontatu behar dut. Ze bere bizitzarekin, da emakume bat, ez da, hola, lehen mailako emakume bat, hori ere gustatzen zitzaidan, etzan, hola, ba, politikaria, doztak ezer, edo, ez, lehen mailako idazlea, edo lehen mailako artista bat, baina bigarren maila hortatik, ja, Euskal Herriak bizi izan duen dena, dena kontanezakeen. Dena kontanezakeen. Gerra aurreko giroa kontatuz, gero, Gerra Zibila, Bigarren Mundu Gerra, exilioa, eta bukaeran ja, hirurogei hamarkadako, etaren sorrera, eta hori dena. Eta hori dena bizi izan zuen berak. Batzutan gertuago, bestetan aldenduago, baina pertsona horrekin bakarrik ulertzen da Euskal Herriaren gertuko azken 100 urtetako historia hau. Nahi nuen kontatzea guk euskaldunok gure historia, gure bertsioa, ez? Beti kontatzen digute, nolakoa garen, zer egin dugun, zer ez dugun egin, eta ni nahi nuen guk geu kontatzea, ez? Guk geu kontatzea nola bizi izan dugun historia. Orduan, hainbat urtetako lana da, uste dut bost urte egon nintzela, artxibategietan, elkarrezketak egiten historialariei, elkarrezketak egiten garai hori bizi izan zuten, gitxi gora bera jendeari, eta familiakoei, ez? Eta gertukoei. Eta lan horren ondorio gisa ateratzen da novela. Esan behar dut, ez nuela novela idatzi gero, ikerkuntza eginda gero, baizik eta bitartean. Eta horre novelari ematen dio alako martxa bat. Ez, ni neunoa deskubritzen gauzak, eta aiba, eta aiba, eta aiba. Eta orduan, deskubritzen joan nintzen, ze handia zen haren bizitza, eta garai hartan edo garai batean nola Euskal Herria ere egon zen geopolitikaren oso-oso goian edo erdian. Gero ja hori dena, ba, bueno, bazterrera utzi zuten, ez? Franco eta bere lagunek, baino horren aurretik oso gertu egon ginen, ba bueno, ez, gure betiko ametsa lurtzeko. Baina dira, gure historia hori da. Ba bueno, elkarrekin esnatzeko ordua. Elkarrekin esnatzeko ordua da poema bateko bertsolerro bat, baina, bueno, jakingo duzuen ez da euskaldun hoi egiten diedan dei bat. Elkarrekin abiatzeko aurrera, eta euskal komunitateak hartzea bere buruaren ba, garrantziaz jabetzea eta baita ere maitatzea, ez? Ez? Gure komunitatea, dugun komunitatea geurea da, gu horko kide gara, eta maitasunez egin behar dugu aurrera, ez? Gure burua maitatzen, gure kideak elkar maitatzen. Bueno, poema da, Poetri Aldizkarian Ezra Pound. Ezra Pound dena, bai. Kontua da, Ezra Pound honek, bueno, gero hitz egingo du, baina, Ezra Pound honek Bilboko aldizkari batean argitaratu zuen. Ze Bilbo garai hartan, bueno, 19. mende bukaeran, 20. mende hasieran, gaur eguneko Bilborekin ez dauka zer ikusirik. Zan, Europa mailako hiri, hola, oso indartsua. Eta ekonomikoki, eta kulturalki ere, bai. Orduan, gizon honek Ezra Poundek eta Nobel saridun askorek argitaratzen zuten Hermes aldizkarian. Eta nor zen Hermes aldizkariko zuzendaria? Manu Sota. Baina, bueno, gero hitz egingo dugu. Nobela hasten da kuadro batekin. Hau da, 1926an, bueno, margotutako kuadro bat, ezta? Orduan, horra gertzen da, ari dira Charleston edo olako zerbait dantzan. Jai bada, Ibaigane jauregian, Ibaigane jauregia garai hartan zen Sota familiaren etxea. Eta Sota abertzalea zen, bueno, artea eta bultzatzen zuen, eta Sota horren semerik txikiena zen Manu Sota eta bihurriena. Orduan Manu Sotak antolatu zuen jai hau, besta hau. Eta ikusten duzue nola, hola gizonezkoa frakez, baino mozorrotuta ere bai. Hola txano, hola berezi batzuekin, atzekoak eraban mozorrotuta daude, emakumezkoak hola gona motzekin, hola tiranteekin, eta gero, etorri zena, frankismoan etorri zena. Ezin zen zinetxi, ze jauzi egon zen moralean, ez? Ezin ziren olako jantzia, jantzi, bueno, hori dena, baina bueno, kontua da, oda, Antonio Gezalaren margo bat gauezko estena bada, ez da egunezkoa, oso gauza berezia, euskal pinturan ez dago gauezko estenarik, dena dira egunezkoak, eta gero mugimendua azaltzen da, ez da, kuadroan. Orduan, anatzean badago jazz talde bat, eta hor dagoen trompeta jolea da Txomin Letamendi. Osea, hor ja, kuadro hortan, 1926 kuadro hortan, Txomin Letamendi agertzen da jai batean, musika jaza. Zue pentsa, oso modernoa zela, hori garai, ustakit, ez? Garai hartarako jaza han Bilbon jotzen, modernoa zela. Txomin Letamendi izan Bilboko Orkestra Sinfonikoko trompeta jotzailea, baina gauetan Elola Band deitzen zen jazz talde batean jotzen zuen. Ordan gustatzen zitzaion hori orkestra, bai, baino parranda ere bai. Eta jazza eta mugimendua. Orduan, hori da Gezala, imaginatu ze giro zegoen Bilbon, gare hartakoa dira Labaxeta, bueno, Lizardi denak, ez? Egon zen pizkunde bat kulturan, eta imaginatu jai hortan dauden horiek, ze ondo pasatzen ari diren, ze imaginatuko dute gero etorriko dana. Ze historiak, eta hori orain jakin behar dugu, historiak ez du beti aurrera egiten, atzera ere egiten du. Eta momentu hortan atzera intzuen. Ze, behira ze girotik pasatu ziren, ba, giro iaian erdiaroko giro batera, ez, frankismoarekin. Bueno, Karmele. Karmele da Ondarrukoa. Hau da, garaiko Ondarru, hor itxasontziak ikusten dira, Eliza, Aldezarra, eta hemen ontziola badago, ontzitegi bat, eta horko familia zen Karmelerena, ontziak egiten zituzten. Ze gertatu zen, Karmele zen erizaina, eta gerrarekin, ba, bueno, berak ba, segituan ikusi zuen gerra zetorrela, Ondarrun geratu zen, bazekien frankozaleak bazetoztela herrira, baina bera geratu eintzenan, eta zaurituak laguntzen ibili zen. Aita atxirotu zuten, kendu intzioten ontziola, kendu intzioten etxea, eta dena ezer gabe geratu ziren. Amak euskarazko eskolak ematen zituen eta jakina. ba, eskolak eman gabe geratu zen eta ezer gabe geratu ziren egun batetik bestera. Karmeleren neba bat gudari joan zen. Gero egon zen Ezkabako, Iruñako Ezkabako kartzelan. Beste neba bat, hori zen Josu. Joseba, iparraldera, etorri zen, eta hemen, ibili zen Komet sarean. Orduan, imaginatu, zer familia? Osea, zer da hau? Osea, nire akurtzen egintzen da, ez din da izan, osea, poko, mesedez, ez? Eta hori, ba, familia hori zeukaten oso konpermititua, ze aita ere oso euskaltzalea zen, eta ama ere bai. Orduan, seme alabak ere, bakoitza, bakarmelderi zain, gero, bota egiten dituzte ondarrutik, oinez joan behar dira, familiak eta familiak, Lekeitio aldera, eta oinez joan ziren, eta hor joan zen ja Karmele, eta gero etorri zen ona Larresoroko ospitalera. Ospitalera lan egitera, gudariekin baita ere. Orduan hori da, lehengo ba, fasea edo. Bueno, Manuzota, hor dagoen dandi hori, Manuzota, Jose Antonio Agirre lehendakariak esan zion, begira, gerra galduko dugu, hori argi dago, ez dago indarrik, ze bueno, azkenean Txomil eta Mendibera gudarien komandantea izan zen, trompeta jotzaile bat. Zezekiten horiek, gerrari buruz. Ez zekiten, deus. Ba, gero, gogoa bai, eta entrenamentua, baina ez ziren soldaduak. Orduan, bazekiten galdu egin dozutela, goiz edo berandu. Eta Manuzotari izan zion Jose Antonio Agirrek antolatzeko propaganda. Eta futbol selezioa montatu zuen, eta bigarrena montatu zuen ere soinka izeneko enbaxada kulturala. Eta horiek egon ziren Saran. Orduan, Saran montatu zen ere soinka, eta Txominek ies egin zuen Bilbotik, eta trompeta jotzalea zenez, basartu egin zen ere soinkan. Ere soinkako zuzendaria Manuzota zen. Bueno, hau da Parisen daudenean. Atzean dago Jose Antonio Agirre, eta hau da Txomil eta Mendi aberri egun batean, trompeta jotzen. Eta hor dago Karmele, azkenean Parisera joan ziren, dan erbesteratu ziren, eta beste batzuekin bai jolasean, uste dut hori ere aberri eguna dela. Bueno, bakontua da, hor maitemindu zirela, eta hor hasi zutela harremana. Europa osoan ibili ziren, ere zenkakoak. Garai hartan, sekulako arrakasta izan zuten antzoki guztiak, beteta, egun ziren Londres, Paris, Gante, Brusela, hainbat okitan, eta arrakasta handiarekin. Egiten zutena zen euskal dantzak, euskal kantak, margolaritza eta poesia pixkat. Gezala ere bertan egon zen, eta da Antonio Gezala margolariaren kuadro bat, eta horra gertzen dena da Txomil eta Mendi, estenatokia montatzen. Bueno, oso jende ona zegoen ere soinkan, Garaiko jende onena hor sartu zen. Ba, orkestra zuzendariak, dantza koreografoak, bai, hainbat ziren eta lan oso polita intzuten. Gertatzen dena da, gero ja, Parisen daude eta Companys, Kataluniako presidentea, bizitara doa, eta hor badaude argazki batzuk Companysekin, eta gero harrapatu intzuten Companys eta hile intzuten. Orduan, ies egiten dute denek, Agirre joaten da beraldetik Berlin aldera eta gero New Yorkera, eta Txomin eta Karmele Venezuelara joan ziren. Orduan joan ziren, batzuk Venezuelara, beste batzuk Mexikora, beste batzuk hainbat okitara. Argentinara eta beraiek exilatu ziren Venezuelara. Eta Venezuelan, ba bueno, Karmele kontatzen zuen bere garairik zoriontsuena izan zela. Pare bat urte, ba umeekin, berak lana lortu zuen, erizain gisa. Ara joan zen Donostiako mediku bat, Aranguren, eta Arangurenek exiliatu baitare, eta Arangurenek lortu zion lana, Karakasen, eta Txominek ba, jarritu zuen, hola, orkestran joten. Orkestra Kanaro, uste dut. Eta orkestran gauez jotzen zuen ez, egin zen laguna, Espainiako enbaxadorearena. Orduan, Espainiako enbaxadorea nongoa zen? Euskalduna. Algortakoa. Bueno, getxokoa. Getxokoa, Sangroniz. Bai, eta konpainzen atzetik ibilizena ere euskalduna zen, eh? Lekerika. Orduan bazuten euskaldunak ere beste aldean oso oso gogorrak. Eta bueno, Zangroniz ara festa horietara joaten denez, ba hau laguna egiten da. Eta horrela hasten da Txomin espainiarrek zeukaten kode bat, kode sekretu bat. Bigarren mundu gerra da hau ja, eh? Ze ies egin zuten naziek hartu zutelako ja Frantzia osoa, bueno, ia Europa osoa. Eta han daude eta espainiarrek kode bat zeukaten eta kode hori lortu zuen Txomin eta zen Txipi Azpiritxaga eta hoiek pizka bat Txominek eta enbaixadorea eta hola Moskortu eta ez dakize eta bueno, lortu zuten kodea. Eta kode horren bitartez alemanen ontziak identifikatu zituzten eta gero Britaniara joaten ziren da haiek ondoratu. Orduan, bueno, Britaniarrekin kontatua zeuden eta gero Amerikako Estatu Batuetako inteligentziarekin. Hor daudela, Venezuelan daudela, bizitan joaten da Jose Antonio Agirre. Eta eskatzen dio Txomini eta Karmeleri, ea sartuko diren zerbitzu sekretuetan, eta ea, naiz eta Txomin ja bazebilen, eta ea bueltatuko diren, Europara, Bartzelonara. Eta Bartzelonara joaten dira bueltan. Eta bueno, Jose Antonioaren betikoa zen. Franco hori oso gutxi geratzen zaio, Amerikarra gure alde daude. Mundu guztia dago gure alde. Amerika soy batasuna eta kize, listo. Ez, iran zuen beste 40 urtez. Eta honek esaten zio, bi urte, urte da, listo, ya. Franco bukatu da. Eta etzen bukatu.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Segituko dugu, Kirmen Uriberekin, zuzue umore onean ari zela, gozoan, plazer batekin, eta genera uste dut, espeletenia, beraz, ireki zutenetik, hasi dira horre ekitaldiak egiten eta beste, eta uste dut, lehenetariko kontzertu bat, izan zela Antion Larrandabururena, ez baina iztronpatzen. Lehenetariko bat, ez dut lehen
arrego. Zeta goipatzen duzu...
Zeta Chantalek zer aukeratu duzu kantu gisa orain?
Ebe, Antion Larrandabururu eta bitxiloreak. Eta bada...
Antion Landabihu.
Landabihu. Zakit egin.
Egunon, Antion. Agur.
Bai. Eta kantua da... Nola, appendira joan zaitez. Eta bada, ea... Bada, fea sorpresa, hor kantu hortan...
Parte hartze berezi bat.
Beste kantari
bat. Prest?
Bai.
Guazen. Love.
Hala.
Antzion landabi eta bitxiloreak.
Eta
niko etxart, bai, aski, sorpresa, ez nuen sekula nahitu kantu hau.
Nik ere ez.
Apen dira, joan zaitez.
Apen.
Apen dira, joan zaitez, eta maitatu, baina sorpresaz beterik da, kantu, ez nuen espero antzion frantsesez kantatzen entzutea, eta ara, baina, ara, musikalki indartzua, kriston erritmoekin. Mi esker, Santal, bibazu, holako perla bat aurkezturik. Segitzen dugu kirmenekin?
Bai.
Hare, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Bueno, hau da, Jay Allen, kazetari bati idatzitako gutuna, bueno, oso kontantoan zeuden Hemingway eta Thomas Mann, daolako intelektual handiekin oso kontatuan zeuden hauek. Eta, hau da, William Donovan, honekin egiten du tratua, egiten dute tratua euskaldunek, eta honen zerbitzura jarriko dira, bigarren mundu gerran. Ze gertatzen da orduan? Ba, hainbat euskaldun daudela Amerika osoan. Eta Donovanek bat batean lortzen du, ba, ez dakit, mila espia. Mexikotik hasi eta Txilera nio. Orduan, dena daude alemanei begira, ez? Zeiten duten. Eta berak esaten zuen oso leialak zirela euskaldunak elkarrekin, orduan oso fiatzekoak. Eta Txomin egon zen Bartzelonan, Karmele, Bilbon eta Ondarrun udatan, baina Txomin harrapatu egingo dute, bi aldiz harrapatzen dute, batean egin zuen Buen Pastorrean jarri zutenean ikurrina bat, Donostian, katedralaren puntan, hori izan zen nola ekintza Frankoren urte gogorrenetan, da bera egon zen, Txomin egon zen hor, tartean, eh? Gero harrapatu intzuten, eta gero Bartzelonan, bera arduratzen zen Kataluniako resistentziaren paperak ateratzen. Ze, euskaldunak oso ona ginen, ez mugalari gisa eta oso ona ginen. Orduan, ba, Kataluniako gobernuak euskaldunen laguntza behartzuen dokumentuak eta pertsonak bebai pasatzeko alde batetik bestera. Eta gobernu errepublikarrak ere bai. Euskaldunak ginen horrebiltzen ginenak atzera eta aurrera eta gainera, ba hori, ez? Orduan, handagoela Kataluniako resistentzia laguntzen, ba, harrapatu egingo dute, eta gero torturatu egiten dutean bi alaietana, komisaldegia oso ezaguna da. Han torturatzen dute oso gaizkia kartzelara, ja, gaizki dago, eta gero hile egingo da. Bere epaile izan zen, patxa, oso epaile ezaguna, milaka jende hil zuen tipua. Bueno, baina hile egin zen kartzelan hori baino lehen. Eta hor, Karmele, bueltatu egingo da Venezuelara, Txominil, eta bueltatu egingo da, ze ez du lanik lortzen, guraso, hiru seme alaba, gurasoek zigorrak zituzten, diru zigorrak. Eta hori ordaintzeko, ba, Venezuelara joan zen, bueltatu zen, bera bakarrik, umeak hemen utzita. Eta hau daia, Venezuelako bigarren exilio hortan, ba, Agirreren bizita batean, baina ja, ez da lehengo Karmele. Bueno, bizitzak seriotu zuen, han egon zen Karakasen, nahi izan zuen berriro bildu seme alabak, ez dakize, aizparekin bizi zen, eta, karo, ja, seme alabek entzuten zuten ja hemengo oihartzuna. Ara joan ziren, baina entzuten bueltatu. Ze hemen ja hirurogeiko hamarkadan, eta, ez, movida zegoen, eta nahi zuten bueltatu. Orduan, bueltatu ziren seme alabak, eta beraia bueltatu zen hirurogeita ama, bueno, Franco hiltzenean. Orduan, hortxe bukatzen da novela, eta bueno, ba, Manu Sota ere, bueno, hemen Biarritzen jarri zen bizitzen, baina bueno, oso modu bakartian, irakurtzen, eta ez. Eta dena izan zen, ba hori, ez, nolabait promesa bat zegoen, demokrazia eta askatasuna, eta hori dena, etorriko zela, baino nahiago izan zuten Franco hori, bueno, ba, pixkat, ez, luzatu. Benetan askatasuna ekarri baino, ez bakizu hor komunismoarekin eta nahiago izan zuten, bueno, ba, tipejo hau hor utziko dugu. Eta hori, ba, hori da pizka bat, kontatzen dena novelan, eta orain filma eginda, Bueno, Asier Altuna aspalditik ezagutzen dut, eta bera, ba, bueno, lagun guztia bezala, etorri zen Ondarrura, eta esan zidan, bueno, baina zehar izara egiten, eta kontatu nion Karmelerena, eta esan zidan, buah, bazuk egin liburua, eta nik gero pelikula. Hori, horregatik egin du gero pelikula ikusten duzuenez oso landua da. Euskaraz egin den, ikustu dut egin den filma ederrenetako bat. Espada ederrena, oso oso ederra da. Benetan, eh? Ez gainera, gure historia kontatzen du, ez? Liburu aterazenean, gogoratzen naiz, Madrileko kritika bat, eta esaten zuen, una historia nazionalista. Esaten zuen, joder? Nik izaten, estatu batutako afroamerikarriki, azte mazde novela bat, zer da, historia nazionalista, o zer da, eske, ez? Ezin du gure komunitateak, ezin du gure bizitza kontatu, ze gertatu izan zaigun euskaldun izatearen kontzientzia eukitzearen, ezin dugu hori kontatu. Zorionez, giroa, bueno, pixkat aldatu da, edo, bueno, ez dakit, oraindik, baina, bueno, ea, filmeak ez duen olako kritikarik eukitzen. Baina, bai, pozik Asierrek egin duenarekin, Jone Laspiurren papera ikaragarria da, pasada bat, oso ona da, neska hau, eta benetan da Karmele. Nik nahi nuena zen hori, gure historia guk kontatua. Hori nahi nuen, jendea jakitea, ze bizi izan dugun euskaldunok azken 100 urteetan, ez? Eta ez dela dena azten 80ko hamarkadan edo askotan ez dakit historiaren zentzua jende askorentzat joaten da 80ko hamarkadara eta punto. Eta aurretik, ez? Aurretik gertatu den guztia eta naizari, bueno, hau, ez? Baina joan gaitezke 500 urte haratago ere bai, ez? Orduan hori dena barruan daramagu. Eta hori nahi nuen kontatu, besterik gabe. Gu bizitakoa, bueno, emakume bat protagonista jarrita gainera, baina hori, ba, egin goluken bezala ziux batek edo, edo zein komunitateko pertsona batek, ez? Bere komunitateak bizitzen duena kontatu. Claro, hor, ba, Madrilen da askotan, ez? Txokia sortzen du horrek, ez? Ezin dugu gurea kontatu bakarrik. Ematen du gai batzuk jorratu alditugula, baina gure nazio gisa eduki dugun zapalkuntza kontatzen dugunean ja urduri jartzen direla. Bueno. Bai, beste gauza bat, liburaren moldea ere euskara nahiko jasoa dauka, hori beraria egin nuen eta gero badu saiakera itxura bat, ez? Eta hori ere apropos egindakoa da, eh? Da erdi novela, erdi saiakera, erdi historia liburua, ez pizka bat mugak apurtzen duen novela bada, ez? Saiakeratik novelara eta poesia pixka bat ere badauka. Orduan da molde hola modernoan idatzitako novela. Nahi nuen jendeak edo irakurleak jakitea kontatzen dena egia dela. Fikzioa badago, baina dago kontatzeko eran. Ez dena daudelako sortuak eta bueno, baina pertsonaiak gertatutakoa gertakizunak dena dira egiak eta nahi nuen horrela azaltzea, kronika bat izatea, kronika literario bat, baina kronika bat izatea. Ikerketa izan da, liburuko gauzari politena. Bai, ze ikasten zoaz da, buah, da oso zoragarria da. Orduan egon, bai, Bartzelonan, Madrilen, bai, Estatu Batutako, bai, Londresen, New Yorken, hainbat okitan, Venezuelara nintzen joan. Garai hortan nahiko nahasi zegoen, eta nintzen joan, baina, bueno, badutasmoa. Eta hori, baina artxibategietara joatea ederra izan zen. Kataluniako artxibategian, gauza asko, aurkitu nituen. The Mission of Letamendi deitzen den agiri hori, hori aurkitu nuen internetean. Bapatean, hola, ziako artxiboak badago, hola, gobernuzkanpoko erakunde bat, jeisten dituena, archive deitzen da. archive.org. Eta hor daude, euskaldunon paperretako asko, eta hor aurkitu nuen. Jarri nuen Baskez, eta hori ez, ba, betikoa, zen, bueno, betikoa. Asko, bueno, hori, janariari buruz pia bat, gero, bueno, ez, politika, baina hirurogeita hamarretik aurrera, eta alako batean, ba, bueno, ez, bigarren mundu gerra, eta, bueno, sartu nintzen, Eta agiri bazetoren, The Mission of Letamendi. Eta zan, bueno, zer? Eta Gorka Arrese editoreari datzi nion, ezaten, guau, hau ze horketu dut, goizeko ordu biak edo ziren. Gorka gaixoa. Eta hor ja agertzen zen, Amerikarrek esan da, ze egin zuen, eta ze espioitza lan hain zuen Karakasen. Karakasen. Bai, polita, oso polita, eta beraiekin egotea, familiakoekin egotea. Bai, ze ja batzuk ja ez daude, hil dira, eta garri hartan dena bizi ziren, eta nebak ere bai, eta alaba ere hiltzen, Ikerne, eta Ikernek beti, aitaren hil urrenean, beti, bialtzen zuen eginera, gutun bat, bueno, duela ez dakizan bat urte, gura aita hil zuten, torturatuta, ez dakizan, blablabla. Olako gauza txiki bat, jartzen zuen urtero, urtero, nahi zuena aitaren memoria, ez? Amak ere zuen bialtzen, Karmelek ere ez. Osa, alaba, alaba izaten zan hor, bialtzen zuena. Eta hor gauza txiki hori, gari batean esango zioten, ba, baina hori, ja, ez dakizar, ez? Aspaldiko gauzak eta hori. Eta hori, eintzuelako, azkenean gero atera zen liburua, pelikula, eta giza eskubideen behatokiak ere, saiatu da zabaltzen kasoa berriz, Donostiako epaitegi batean, eta ez dute lortu berri zabaltzea, baina bide bat zabaldu da urte hortako hilketak argitzeko. Eta, bueno, ematen du jarraitu egingo dutela. Eta hori dena izan da, gauza txiki horiek, ez? Gure ama nire esaten, bo, idatzi behar duzu novela, pela, bale, bale. Eta gero novela, pelikula, eta hori dena. Orduan, galdetzen didatenean, niri unibertsitatean, beti esaten zidaten, orduan modan zegoen, gaur egungo guztiz kontrakoa. Orduan modan zegoen arteak ez zuela ezertarako balio. Eta arte artea dela, eta ez dela konprometitua izan behar, eta ez dela politikoa izan behar, da hori roi hori dana. Eta konturatzen naiz, ez ez, konturatzen naiz gauzak aldire mundu aldela hobetu liburu txo batekin. Ez? Orduan, bueno, bai, pozik, pozik. Memoriarekin egin nuen, eta intuizioarekin, intuizioari jarraituta, bai. Adibidez, Bilbao, Nier Bilbao, eta hor eskema bat egin nuen. Ze oso matematikoa da, Bilbao, Nier Bilbaoren eskema da matematikoa, algoritmo antzekoa da. Baina hemen ez zegoen matematikarik. Intuizioari jarraitu, eta segi, horrela. Gogoratzen naiz, hasiera zan hau, kuadroarena, hortik hasten nintzen. Baina, Gorkak esan zidan, Karmele zela protagonistagoa Txomin baino. Ze hemen Txominekin hasten nintzen. Orduan, itzaurre bat egin nuen, Karmeleri buruz hitz egiten. Ez Karmeleren psikologia askoz konplexuagoa da. Bai, Txomin da, hola, artista, ero, gudari. Venga, dena. Bai, Playboy. Karmele izan zen, lehengo alaba, eskondu gabe izan zuen, Parisen. Eskondu gabe. Fuera. Eta gero esan zion Txomini, nahi duzu eskondu? Bueno. Geroago. Oso emakume berezia zen. Oso berezia zen. Bere garrerako aurreratua, ez dakit. Edo igual, ez? Bazeten igual beste batzuk, eh? Garai hortan, ogoiko hamarkadan, igual. Horre, bizizan zen olako emakumeen askapen momentu bat, eh? Nire obsesioa beti izan da bizitza eramatea paperera, ez? Medikuak saiatzen diren moduan bizitza luzatzen, ba nire saiatzen ez bizitza betirako hor uzten. Ez? Jendearen bizitza, bizitugun bizitza, hor paperean utzi eta gero ikusiko da. Gero norbaitek irakurriko du. Orduan, ba, hor dauden personaiak, nahiz eta batzuk hil dagon, biziri daude hor. Ederra da hori, ez? Da mendeku bat hartzea bezala. Hiru novela klase pentsatu genituen. Bat, Txominen heriotzarekin bukatzea. Pelikulan, hasierrak egin duena. Bueno, egin duz, ezin zuen sei orduko pelikula bat egin, edo serie bat egin behar zuen, edo... Baina hori ere pentsatu genuen, baina zan genuen, ez, ze Karmelearen bizitzak jarraitu zuen. Eta gero, seme alabena eta garai hori ere oso interesgarria da. Ez, nola, batean bakarrik geratu ginen, eta hasi ginen, ba, bueno, beste erabaterako borroka pentsatzen, ez? Hori kontatu behar zen. Gero, beste zalantza izan zen erabateko fikzioa izatea. Alegia, Txomin, Xabi edo, Patxi, Mikel, eta Ikerne, Izaskun edo, jokse, Maitane. Orduan, horrela itea. Baina ez, nire buruak etzidan usten. Ez zidan ustuen fikzioa egiten historia honekin. Kontatu behar nuen egia, eta irakurriak jakin behar zuen egia dela kontatzen zena. Ze bestela, gainera, esango zidaten. Bueno, baina zuk erabilituzu historia hau zuna duzuna kontatzeko. Ez. Hemen da, kasu, poliziaren datuak, gerra kontseilua. Ez dakize, hor dituzu, liburuan daude. Ni ez nago ezer asmatzen nire pentsamendua babestuko duen zerbait. Ez, hori dena da egia, eta hor dago. Baina momentu batean egon nintzen pentsatzen, novela bat, gainera, hasi, narratzaileare pentsatu nuen. Badakizuen nola jaso zuten familia bat, emakumezko bat, umeekin, senarrak, zigor, bueno, jo egiten zuen emakumezko bat, seme alabekin, eta gurdi baten azpian, Karmelen aitak eraman zituen etxera, eta gurdi baten azpian zeuden. Horren pentsatu nuen, horko umeak kontatuko du novela. Bukaerako azken esaldia da izenburua. Ez? Eta esaten du, pentsatu nahiko nuke Txomenik eta Karmelek ere bizizan zirela zoriontzu, ez dakiz zer, bereek ere bizizan zutela elkarrekin esnatzeko ordua. Bai. Txomenik grabatutako bideoa ikusi ondoren, bizikleta hartu eta Lekeitio erantz egin nuen, aldapan gora, astiro, eta gero azkarrago, aldapan bera. Gurpilaren erradioen hotsa entzuten, eta iparraldetik zetorren haize fina sentitzen aurpegian, barrutik lasaitzen ninduen itsas brisa hura, eta orduan gogoan hartu nuen Txomin Letamendi trompeta jolea, eta eskuak askatu nituen eskulekuetatik, eta zabaldu airera. Pentsatuz, menturaz, askatasun une bera sentituko zuela Txomin Letamendik ere bizikleta zebilenean Parisen barrena. Eta agian Paris utziko zuela eta Saint-Germainen leira abiatuko zela. Chateau de Beluara, eta antxe ikusiko zuela Karmele koliara eta rautza ahoan. Lasterka egiten gainontzeko emakumeekin. Julenerekin, Garbinerekin, Pepitarekin, Mirenekin, Aurorarekin, Anitarekin, Asunekin, Maitanerekin, Felixarekin. Eta bitartean animatu egingo zuela Txominek eta barre egingo zuela Karmelek. Eta seme alabek horrela oroituko dutela Karmele. Irribarre batekin, distirant, amorratuta kolaratik arrautza erori zaiolako. Bozkarioz, baina amorratuta emakume duina zelako, eta berriz jarriko zuela arrautza eta jarraituko zuela jolasean, erortzea eta berriz altzatzea baita bizitza, eta gero Karmele Txominekin batuko zela, eta biek biziko zutela, beraiek ere bai, ordu hau, elkarrekin esnatzeko ordua.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Horritaz dezagun, behaz, aipatu du, azkena, baina elkarrekin esnatzeko ordua eleberria aurkeztu duela Kirmen Uribek, eta idazle aparta izaiteaz gain, ba, hori, gundalari ere mintzalari bikaina dela eta gusturat dela. Erakurketa kluba, aipatu dut lehen, bai pelenetakoa. Goazen horren musikarekin eta ustut kuizarekin lotua den kantu bat hautatu duzula.
Ez da kantu bat da artista bat.
Artista bat.
Bai, goitzeniz hemen izan zen gomita bat eta erten zuen ez gira aski interesatzen beste erriei, beste, beste kulturaz. Eta hor, atseman dut, japlari boliviana. Eta deitzen dena aula u...
alua
alua
alua alua alua ez,
alua
alua
alua alua Bolivia
alua Ora, eta kantua la boliviana
hori da
fugazen raparekin Bolivia nola egiten duten ikusterat.
Yo soy la boliviana que pena siempre carga. Soy dueña de mi vida, soy dueña de mi karma. No pierdo la esperanza, mis metas están claras. Volar es lo que quiero, sin culpa y con calma. Voy a pisar el suelo, sin rumbo y sin miedo. Voy a tocar el cielo para abrazar mis sueños. El camino está lejos, a veces se hace lento. El viento me lo ha dicho, vas a tocar el cielo. Mi destino está escrito, el futuro ya es un hecho. En mí vive ese fuego que nada ni nadie puede apagar con penas o tormentos. que el tiempo me perdone si a veces desespero, que la vida se ajusta si a veces yo me pierdo. Voy a escapar tan lejos huyendo de mis miedos. Sé que cometo errores, pero nada que sea eterno. El camino de mi vida no me resulta sencillo. Cargo penas grandes, pero no me rindo. Si este es mi destino, yo para eso vivo. Y solo a él dedico mis latidos, porque sobrevivo buscando amor y paz, dejando mi soledad y mi realidad atrás. Voy en busca de felicidad, cueste lo que cueste. Yo soy la boliviana que a nada le teme. No me importa cuánto tenga que aguantar, cuánto deba caminar, yo no lo voy a dudar. Siguiendo a las estrellas yo tengo que llegar, siguiendo a la luna yo te voy a encontrar. Quiero sanar del alma, no perder esperanza. Si la dicha me alcanza, no será por ingrata. Yo soy la boliviana que apenas ya no carga. Soy dueña de mi vida, ya no me sigue el karma. Nayah boliviana, tua akawa ala pachajaja. Kayaja ala pachasaja. Akawa hiwasa ala pachasa. Nayaja hitatua ala pachamarga.
Sorpresaz beterik izan dugu, mankizun hau, horrekin nuen alua boliviana eta zatia la boliviana, rapa boliviarrez horri. Bizki berezia banan, maitatut, bai, ongi zen.
Aldatzen da.
Bai. Bon, prestira baina din, horri da.
Boliviar eganaldi batekin.
Ah, bai,
bai, puntarte.
Ah, bai, puntarte. Kasu.
Kontuz.
Bai. Zura hotxa, ez dakit boliviarra hotxa bat egiten aldo zuen?
Ez zindut egiten aldo. Eman iezaiuzu. Iezaiezu. Eman iezaiezu. Markatu, Mikel. Eman iezaiezu. Maite dituzunei. Egal egiteko egalak. Itzultzeko frustraiak. Eta importanteena. Geratzeko arazoiak.
Ui, bai, horre sekunde bar dugu, ontsako etatu elduen esterako. Mi esker baina din. Mi esker Bolivia eta mi esker Santal. Agur bero bat entzulegu zi. Zerontxa.
Radio Cultura. Puntueus.